Já tu dneska nemám ženu, takže taky můžu říct, že jsem tak nevědočený. Já nevím, jak vypadám, až se vytočím, ale vím, co prožívám. Vím, že mi zrudnou uši, nebo já nevím, já cítím, jak jako mě pálí uši, pak já vím, že já se zmenšuju, místnost se zvětšuje, jo, a já prostě začnu soptit. No. Tak, jinak jsem si myslel, že jsem takový jako hodný, že s každým výjdu, a pak mi Bůh dal tři děti a... Jenom na úvod vysvětlím, proč tady stojím já, protože jsme si vlastně s Martinem prohodili kázání, protože před dvěmi měsíci, my jsme měli krásný plán, ale pak se vždycky stane život. Před dvěmi měsíci žena zjistila, protože učitelka, tak zjistila, že má jedinou možnost na dovolenou, tak řekla, že bude jede se mnou nebo bez mě, tak jsem raději jel s ní. A pak jsme tady ještě měli nějaký nemoci, tak bylo takové hezké, když mi Martin ještě na začátku týdne tak volal, a ptal se tak hezky, že jo, kamarádsky, jak se máš, jak se cítíš, nejsi náhodou nemocný, nemusím se zase připravovat, abych zaskočil. Ne, já věřím, že bych chtěli popsat, jako, jak se mám. Nevím, jaký konflikty prožíváte vy teď. O konfliktu mého oblečení s mým tělem po Vánocích nebudu ani vyprávět. Vždycky si člověk myslí, jako, že je v pohodě, a pak najednou jako... To, co mu kdysi bylo jako fajn, tak najednou nedopne. A uvidíte, a já vás provedu dneska trošku těma konfliktama. Jak už jste si všimli, já jsem extrovert a já konflikty nemám rád. My extroverti, my máme rádi popularitu. My rádi bavíme. My jsme rádi oblíbení. A ten, kdo prostě, že konflikt, z konfliktu málo kdo vyjde jako vítěz. Jo? Takže konflikt je pro mě nepříjemná věc. A pokud to jde, tak se tomu vyhýbám. Stává se mi, že dokonce i v práci se tomu vyhýbám. Jo? Že třeba mám konflikt s kolegou, tak se mu začnu spíš vyhýbat, což trošku vázne na spolupráce. A třeba mám konflikt i s nadřízeným, se svým šéfem a nejsem schopný jakoby, nějak do toho konfliktu jít. Do dneška si vzpomínám, že jsem měl jednoho takového šéfa, jsme vždycky měli nějakou akci jednou za rok, vždycky jsme jakoby připravili a každý tam prostě měl mluvit 2-3 minuty, celá ta akce byla naplánovaná. A tenhle ten šéf měl jako ve zvyku tak trošku jako improvizovat, jo. Takže my jsme tam vždycky celý tým jakoby jako seděli a tak jako trnuli. Všechno běželo a pak najednou on vstal, šel a začal mluvit. A úplně prostě mimo. A teď my všichni tam takový to... My jsme se tak neviděli, ale moje žena mi pak říkala, že celý tým měl takové ty reakce, jako to, co se to zase děje. A pak jsme tam tak seděli a nikdo mu nedokázal říct do očí, že to nebylo v pořádku. Že obecně si myslím, že my Češi nemáme rádi konflikty. A když jsem strávil trošku času v americkém prostředí, bych řekl, že my Češi jsme jako experti v té pasivní agresivitě. Pasivní agresivita nevypadá agresivně, ale je právě skrze ticho a pak skrze pomluvy nebo ventilování emocí. Problém například je u mě při konfliktech, že ty nejlepší odpovědi mě vždycky napadnou až potom. Jo, že asi prostě něco se stane, někdo, třeba i v obchodě, jo, někdo na mě vyjede, nebo v restauraci, a to bych měl stovky přijel. A já vždycky jakoby jsem zaskočený, ještě se omluvím, když je na mě někdo hnusný, a pak jdu, odcházím, přehrávám si tu situaci a v tu chvíli nacházím. Měl jsem mu říct tohle. Měl jsem se zatvářit takhle. A v tu chvíli jakoby vypadám, jakoby... Tu chvíli jako si představuji, jak jsem ho usadil, jak mám ten potlesk všech přítomných a tak dále. Takže já vždycky ty konflikty často vyhraju až potom. A tak nějak sám ve své hlavě. Takže moje řešení konfliktu je buď jakoby se vyhnout, anebo z toho udělat jakoby vtip. Ani jedno moc nefunguje. Nevím, do jaké kategorie patříte vy. Mám třeba kamarády, kteří vyloženě milují konflikty. Jo? Ne jako, že by, se rádi hádali s druhými, ale oni prostě mají rádi, když prostě věci se prostě rozjedou. Takže oni cítí, že někdo s nima má konflikt, tak oni jakoby zarejou a uvidí, co z toho bude. A pak s tím pracujou. To byl přesně nějaký kamarád, když jsem popisal tu situaci s tím mým šéfem, řekl, jsi dospělý člověk, proč jsi prostě nevstal, neřekl si mu, jako, co se děje. A já... Takže já nevím, do jaké kategorie patříte vy. Jestli jste ty, co se konfliktům vyhýbají, nebo naopak ti, co prostě ty konflikty využijí. Ale myslím si, že máme být jedno společné. Všichni toužíme být těmi, kdo v tom konfliktu vyhrají. Nebo je tady někdo, kdo chce prohrávat v konfliktu? Jedno, jaký máte strategii. Cíl máme všichni stejný. Nejradši bychom ty konflikty vyhráli. Když dokážeme toho druhého usadit jednou větou. Když dokážeme prosadit to, co chceme my. Když ostatní přijmou naše nápady, naše postřehy a my sklidíme ten potlesk, bo to byl jeho nápad. Takže konflikt je všude přítomný. Protože každý z nás má nějakou osobnost, každý z nás má nějakou prostě sféru vlivu a narážíme na sebe. Svět tomu věnoval mnoho úsilí. Už ve starém Řecku a Římu se začalo pěstovat umění rétoriky, takové té slovní sebeobrany. A nyní vám ušetřím dost peněz, když vám řeknu, že ty knihy jsou velmi užitečné, ale neexistuje taková ta ultimátní odpověď na všechno, kdy všechno usadíte a jste ty vítězové. Pointa je v tom, že nikdy nevíte, koho potkáte, situace se vždycky liší. A jeden člověk proti vám se liší. Takže mám pro vás smutnou zprávu. Pokud vaším cílem je vyhrát každý konflikt, tak máte proti sobě 6 miliard soupeřů. Už 7. To je. Pokud vaše nastavení je vyhrát každý konflikt, tak v tuhletu chvíli máte 7 miliard soupeřů a navíc i vaši nejbližší budou vašimi soupeři. Přemýšlel jsem, jak se na konflikt dívá Bible, Bůh. A určitě jste někdy slyšeli, že největší srážka je srážka úplce s prominutím. Tak jako už to tak bývá tohle převzané z Bible, že tam je to trošku kulantní. V knize přísloví je napsáno: raději potkat medvědici zbavenou mláďat, než hlupáka z jeho pošetilostí. Co si je představit, jo? Naštvaná medvědice, která přišla o mladé, každý predátor si ji vyhne. A oni říkají, hele, je lepší se postavit jí než hlupákovi. A nebo moje oblíbené, neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. Ve chvíli, se začnete hádat s hlupákem, tak vy jste ten hlupák. Protože občas jejich jediným cílem je vás vytočit. Občas jejich jediným cílem je z vás udělat srandu. A vy soptíte vzteky, nebo Františkovi pumpuje žíla. A oni odchází s úsměvem, protože jejich jediným cílem bylo vás vytočit. Jsou prostě lidi, kteří si konflikt užijí. Co mě zaujalo, hned jeden z prvních konfliktů v Bibli se odehrál v té první rodině mezi dvěma bratry a zajímavý bylo, že skončilo vraždou. Hned jeden z prvních konfliktů v Bibli skončil vraždou. A to je asi ta první věc, co bych dneska zmínil, co nám Bible, co nám Bůh ukazují, že nejde tolik jakoby o konflikt. Konflikt sám o sobě je neutrální. Konflikty budeme mít vždycky, s každým. Vždycky budou nějaké konflikty. A když je dobře vyřešíme, tak to povede k něčemu dobrému. A Bible nám říká, že jde o to, co bylo před tím konfliktem v našem srdci, jak tady zaznělo v tom slovíčku, jestli jsme neměli zamlžený ty brýle. A pak jde také o to, jak reagujeme po tom konfliktu. Že tam se rozhoduje, jak ten konflikt dopadne. Tady vidíme, že Kain a Abel, že došlo k té vraždě, bratr vraždě, ale ještě předtím tam byla závist. Ještě předtím tam byla nějaká řevnivost. Ještě předtím tam byl ten zlý úmysl, který říkal, aha, tak ty jsi lepší než já, no, tak to se na to podívám. A vznikl jako první konflikt. Takže to chci, abyste si pamatovali, že konflikt sám o sobě je nevyhnutelný, je neutrální. Ale to, co předchází tomu konfliktu v našem srdci, než do něj jdeme, a s jakým postem do něj jdeme, a to, jak reagujeme po tom konfliktu, to je to, co rozhoduje o tom, jak ten konflikt dopadne. V listu Galackým, kde je takový výčet zlého a dobrého, tak tam je napsáno, že celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. A pak jsou tam vyjmenovány takové ty špatné věci, které se projevují, jakoby ten hřích. A je hrozně zvláštní, kolik je to obsahuje věnováno konfliktu. Jsou tam rozbroje, rozkoly, hádky, urážky. To všechno vzniká, když nemileme toho druhého. V tu chvíli začínají konflikty. Já bych řekl, že jedna z věcí, čím se Bůh odlišuje od našeho jednání, od mého jednání, je jeho cíl, jaký on má cíl v konfliktu. Když má Bůh s někým konflikt, tak jeho cílem je smíření. Jeho cílem je najít jednotu. Jeho cílem ten konflikt nějak využít, zažehnat a ještě z toho získat něco dobrého. Není to jako jednota, jako že všechno bude stejné a všichni budeme se stejné věci a tak dále. A nikdo nebude mít jiný názor, což často se jakoby lidé ze světa bojí, že veškeré náboženství je vymývání mozku. Ne, ale je to jednota ve stylu pojďme do konfliktu a zkusme najít boží pravdu, boží odpověď. Ne mojí, ne tvojí, ale to, co si o tom myslí Bůh. Prostě předestřeme svůj konflikt Bohu. A v tu chvíli mezi těma dvěma lidma, kteří jsou často v takové zákupové válce, najednou může být ten třetí, ten smírčí soudce. Často se stane, že obě strany mají pravdu. A jako kolikrát jsem slyšel, prostě pracuji v terapii, a kolikrát jsem slyšel manželské páry, které byly rozhádané, a ten muž něco řekl, já jsem řekl, no, máš pravdu. Ta žena něco řekla, já jsem řekl, no, máš pravdu. Oba máte pravdu. A teď jde o to, co s tím budete dělat. Jestli budete tou pravdou svojí mlátit toho druhého, anebo budete hledat nějakou cestu, jak z toho je ven. Pamatuju si, viděl jsem takovou situaci, jak tam byly takový dva mladí lidé, byli věřící a najednou se prostě dostali do takové té duchovní přestřelky, jo? Dokonce už vytahovali ty verše, jak se mu říká takový to, jako, a tady napsáno tohle, a tady napsáno tohle, už po sobě pálili. A pak šli k někomu takovému staršímu, moudřejšímu a zeptali se, jakoby, kdo z nás má pravdu? A ten člověk jim řekl, no, ani jeden z vás nemá pravdu. Nebo oba máte pravdu, ale ani jeden nemáte, protože vy se hádáte. Takže když se hádáte, tak už nejste na boží straně, už jste na své straně. Už neobhajujete Boha, už obhajujete jenom sebe, svůj názor a chcete vyhrát konflikt. Takže božím cílem v konfliktu je dosáhnout smíření. Dosáhnout nějaké jednoty, navzdory rozdílnosti. Protože kdyby Bůh používal sílu v konfliktech, tak nikdo z nás neobstojí. Kdo z nás by se chtěl hádat s Bohem? Lidé to často zkouší, ale jenom proto, že věří, že neodpoví. Takže všiml jsem si, že jsou takové dvě reakce, které se perou i ve mně. Že jedna je taková, řekl bych, animální zvířecí reakce, taková, když na mě někdo zaútočí, tak prostě automaticky kousnu zpátky. Nebo teda uteču většinou. Že cílem světa je vyhrát. A porazit ty druhé. Hlavně ochránit sebe sama. Někdy chráníme i svoje blízky, svoje děti, svoji rodinu. Prostě ty, které zahrnujeme. Ale když ty nejbližší začnou točit na nás, tak v tu chvíli chráníme sami sebe a ostatní soupravníci taky. Takže pokud tohle bude vaším cílem, vyhrát každý konflikt, jsem říkal, máte miliardy protivníků a můžete to zkusit, dá se to naučit. Četl jsem příběh jednoho ze zakladatelů retoriky, Demosthenes, od něho taky máme vlastně to slovo, ta Filipika, protože tam vlastně útočil proti Filipovi Makedonskému. Tak z toho vznikly jako ty ostré Filipiky, kde z něj prostě ukazoval, on je ten nepřítel, musíme se proti němu spojit. Takže to byl takový ten nejslavnější, jeden z prvních řečníků, právníků. Na jeho prvním vystoupení veřejném ho vypískali. Byl vypískán, byl to totální průšvih. A když šel zpátky, tak si právě někdo se ho ujal a vysvětl mu. Jako, měl si dobrý argumenty, ale v řečnictví jde o tón, jde o postoj, jde o to, jak se tváříš, jak vypadáš. A on se pak stál tím nejlepším. Takže můžete se stát tím nejlepším, nepřemýšlel, jaké slovo použít, hádačem na světě. Nicméně písmo nás varuje, jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí. Když budete tak dobrý, že budete vyhrávat všechny konflikty, může se stát, že budete mít obdivovatele, následovníky. Nicméně bych řekl, že bude docela obtížný s vámi žít. Kdo z vás by chtěl žít s partnerem, který vyhraje každou hádku. Kdo z vás by chtěl mít kamaráda, kde je vždycky po jeho? Protože nás prostě uargumentuje. Prostě žít s vámi nebude žádný med. Když jsem studoval téma šikany a když pracuji s nějakýma dorostencama, mládežníkama, tak jsem si všiml, že existuje ještě jedna forma šikany, taková ta klasická forma šikany, že je tam prostě někdo silný a tam prostě mlátí ty slabší a tak dále. Ale existuje ještě jedna, taková zákeřnější. Je to taková šikana intelektuální. Že tam někdo, kdo má velmi pohotový jazyk, je tam někdo, kdo dokáže velmi vtipně, velmi ostře prostě někoho prostě sejmout takzvaně. A ten nakonec skrze tohle ten svůj intelekt a skrze tohle to své umění nakonec začne tyranizovat vlastně celou třídu. Že vlastně už tam mají lidi strach promluvit, aby se nestali jeho cílem. A on tak jenom si jako vybírá ty své oběti. Že možná tenhle způsob, kdybyste si vybrali, by mohl vést k tomu, že byste se nakonec stali tím, kdo šikanuje své okolí. Protože nechce za žádných podmínek prohrát. Když jsem přemýšlel o té boží cestě, tak mi napadla, nazval jsem to cesta pokory. Napsáno v listu Jakubově, což je takový delší oddíl, moc se mi to líbí, to právě o moci jazyka. Ve 3. kapitole. Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem. Ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k boží podobě. Z týž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Což může bratří fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Má tedy však v srdci hořkou závist a svárlivost. Nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde je jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dál míru milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků, a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Když jsem byl mladý křesťan, tak tohle jsem si hrozně moc zapamatoval. Jaký je rozdíl mezi tou ďábelskou moudrostí a tou boží moudrostí. Tady vidíme, že tady popisují opravdu to, co se děje ve světě. Kde je závist, kde je svárlivost, kde je zmatek a kde je jaká špatnost. A moudrost z hůry je úplně jiná. A jeden z těch jakoby, faktorů, který mě vždycky nejvíc zajímal, bylo, že moudrost z hůry je ochotná dát se přesvědčit. Člověk, který je ochotný dát se přesvědčit o tom, že se mýlí, i když se naprosto jist tím, čemu věří, i když je skálpevně přesvědčen, že on je v právu a ten druhý není, tak pokud ten člověk je schopný přijít za tím druhým, sednout si s ním a říct mu, řekni mi, proč si myslíš to, co si myslíš. Řekni mi, čemu věříš a proč tomu věříš. A pokud ten člověk za ním přijde a je bez předsudků a bez té přetvářky a je čistý, mírumilovný, ohleduplný a ochotný dát se přesvědčit, často mnoho z těch konfliktů může být zažehnáno. Protože právě v tu chvíli jsme si naprosto jistí tím, že jsme v právu. V tu chvíli jsme si naprosto jistí, že se nemýlíme. Tak často se může stát, že jsme úplně, úplně mimo. Takže až se dostanete příště do konfliktu, zkuste být moudří podle Boha. Zkuste mít tu moudrost z hůry. Zkuste se nechat se přesvědčit. Uvědomte si, že je zde stvořitel, který jediný má správný pohled na věc, protože má ten jediný nadhled. A je zkrátka chytřejší než my. A že ten druhý má přístup ke stejným informacím jako vy. A že se zkrátka naprosto upřímně můžete mluvit. Dnešní svět, jestli bych dnešní svět něčím popsal, tak bych to popsal, že je to svět konfliktu. Máme zde takové skupiny, narůstá takové napětí, jak u nás, tak na západě, tak všude, všude narůstá takové napětí, lidé jsou rozdělováni a je zajímavé, že když se snaží to nějak řešit, tak většinou se to ještě zhoršuje. Že ty skupiny jdou proti sobě a občas, když mám prostě, když se hodně nudím a mám odvahu, tak si přečtu nějaké prostě ty internetové diskuze a to je prostě. A jedni jsou pravdoláskaři a druhý jsou kobliháři a prostě hotovo. Já jsem v tomhle táboře a pokud si nemyslíš to samé, co já, tak jsi naprosto hloupý. No jo, jenže já jsem v tomhle táboře a pokud si ty nemyslíš naprosto to samé, co já, tak ty jsi ten hloupý. Ale ten svět je v konfliktu, je zvláštní, že ten konflikt se furt prohlubuje. Že ty lidé čtou ty věci a tím více získávají názor, že oni jsou ti správní, protože se i víc a víc mění. Zkuste si představit, jak by vypadal svět, kdyby lidé vstupovali do konfliktů bez toho hříšného podkladu, bez té závisti, zlosti, nenávisti, strachu. Jak by to vypadalo, kdyby ty debaty vedly s cílem, že obě strany jsou ochotné dát se přesvědčit? Kdyby místo vyhrávání sporů bylo cílem najít společnou cestu. Můžete mít naprosto rozdílné způsoby myšlení, můžete mít naprosto rozdílné metody a stejně můžete najít někoho, s kterým můžete udělat fantastický projekt pro dobro ostatních. Že dohromady budete skvělý tým. Představte si fotbalový zápas. Jsou tam dva nejlepší přátelé. A ten jeden fandí tomu jednomu týmu, a ten druhý fandí tomu druhému týmu. A přesto nejde vlak. Jeho pradida už fandil tomu týmu, prostě už takhle vyrost, to už jinak nejde. Teda setkal jsem se s rodinou, teď jsem se setkal s kamarádem, který řekl, táta byl slavista, starší brácha byl slavista, tak to vyvažu jako Spartan, jo? Ale ten to má fakt těžký. Ten fotbalový zápas, dva nesmířitelní fanoušci, nicméně oba milují fotbal. A oba se dívají na ten fotbal. A oba jsou ochotní dát se přesvědčit, že tohle byl opravdu faul. A ne, že prostě jenom to je nevýhodný pro jeho tým, tak to není faul. Ne. A oba, protože milují fotbal, tak jsou ochotní říct, tohle byla krásná gólová akce. Škoda, že jsme prohráli. Ale užil jsem si to. To by byl fotbal, na který bych rád vzal svoje děti. Bohužel takhle to nevypadá, že jo? Vypadá to, jak to vypadá. Jak by vypadal svět, kdyby si lidé uvědomili, že ten největší konflikt, který mají, se odehrává uprostřed nich? Že ten konflikt si nesou sami v sobě. Že mají konflikt se svým stvořitelem. Že bez něj nikdy nebudou šťastní, naplnění, spokojení. Konflikt s Bohem je náš největší konflikt. A špatná zpráva je, že ho nemůžeme vyhrát. Že nemůžeme uargumentovat Boha. Že nemůžeme ohromit, zahnat do úzkých. Další špatná zpráva je, že ten konflikt ovlivňuje nás, naše chování a pak je vlastně naše nejbližší a všechny okolo sebe. Je zdrojem všech našich ostatních konfliktů. Ovlivňuje to, jak vstupujeme do konfliktu a jak reagujeme na konflikty. Tenhle ten vnitřní konflikt v nás, když nejsme lidmi, jsme jenom pokřivenými zvířaty. Ta dobrá zpráva je, že Bůh je velmi dobrý v řešení konfliktu. Ta dobrá zpráva, kterou jsme si připomínali teď na Vánoce, že on seslal svého jediného syna, aby tenhle ten konflikt zažehnal. Že Ježíš na svém těle vzal na sebe všechny naše hříchy A tím pádem odstranil to, co nás oddělovalo Boha. Odstranil ten největší zdroj konfliktu. A že my teď můžeme svobodně přistupovat k Bohu, když přijmeme tuhleto oběť. Takže tohle bych vám přál do nového roku, abyste vstupovali do konfliktu s tím, že chcete společně najít, co z dobrého by z toho mohlo být. Vše konfliktům se tenhle rok, to vám můžu slibit, nevyhnete. Přál bych vám, abyste měli vztah s Bohem, skrze něj měli přístup k té boží moudrosti. Abyste byli ochotní dát se přesvědčit. A hlavně v tu chvíli, když budete skálopevně jistí, že máte pravdu vy a ne ten druhý. V tu chvíli, prosím, si zkuste vzpomenout a říct, možná, existuje malinká šance, že se můžu mýlit. Pojďme se ujistit. A hlavně vám přeju, abyste konflikt s naším stvořitelem mohli mít vyřešený, mohli skrze to být smíření, nejen se sebou, ale i se světem a s okolím. Děkuji za vaši pozornost.